Alăturat de acestea, de acasă, de la frații din Dumbrăveni, vă transmit multă binecuvântare, multă propășire lucrarea Domnului și câtă vreme voi sunteți aici și noi suntem acasă, să fim uniți în Duhul nostru, ca Domnul Iisus să fie proslăvit. Amin. Bisericile din țară sărbătoresc, mai bine zis, ieri s-au întrunit împreună ca să-și aducă aminte că într-o zi Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri. Au sărbătorit înălțarea Domnului. Personal, nici eu n-am știut până aseară, când fratele păstor de la Verona mi-a spus: vrem să sărbătorim și noi cu bisericile din țară înălțarea Domnului. Și mi-am adus și eu aminte că e o sărbătoare și ne aducem aminte de lucrul acesta. Nu putem prescrie o dată exactă a înălțării Domnului Iisus, însă putem să ne aducem aminte de faptul că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, s-a dus acolo și va să vie din nou cu putere și cu slavă, ca să ia pe toți cei ce se pregătesc, pe toți cei ce sunt gata pentru să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos atunci când va veni. Pasajul biblic pe care l-am citit vine să ne vorbească că Domnul Iisus Hristos vine să le spună ucenicilor: totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Amintiți-vă că aproape 3 ani și jumătate Domnul i-a luat pe ucenici în preajma sa, pe cei 12, în mod particular a dus intimitatea aceasta mai departe cu 3 dintre ei, pe care i-a luat și pe muntele Schimbării la față și în grădina Ghețismaniului, și i-a învățat lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dar ucenicii, din toată învățătura Domnului și din toată părtășia pe care au avut-o cu Domnul, n-au putut să constate decât altceva decât că Iisus Hristos este Domnul și Împăratul pe care ei îl așteaptă din punct de vedere politic pentru Israel. Când au văzut ei cum Domnul Iisus Hristos are în față mii de oameni care n-au ce mânca, le e foame și sunt într-un loc pustiu. Biblia vorbește de 5.000 de bărbați. Închipuiți-vă că acolo unde sunt 5.000 de bărbați, sunt tot pe atâtea femei și încă erau și copii. Erau peste 10.000 de oameni. Câte brutării ar trebui să lucreze să aibă numai pâine? Nu vorbim și de altceva pe lângă pâine. Cu toate acestea, la un moment dat, cineva vine la Domnul Iisus cu câteva pânecele de orz și cu câțiva peștișori. Domnul îi binecuvintează și Scriptura ne spune că prin mâinile ucenicilor, mulțimea aceea imensă de oameni au mâncat și Biblia subliniază clar că s-au și săturat, slăvit să fie Domnul. Și asta au văzut-o ucenicii sub ochii lor. Au văzut ucenicii cum Domnul are putere asupra forțelor naturii și potolește marea învolburată și poruncește vântului să se oprească. Și nu peste 3 zile, ci imediat, spune Scriptura, s-a făcut o mare liniște. Inimile lor erau tulburate de această autoritate extraordinară care scotea demoni afară, care fugeau cu țipete, iar oamenii sănătoși și bine îmbrăcați apoi mărturiseau că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul lor. Un asemenea împărat le trebuia lor, un asemenea Domn, și ei erau ucenicii Lui. Nu era incontestabil pentru ei că Domnul Iisus Hristos era Marele Împărat. Problema la care ei ajunseseră să discute foarte aprins era: cine va fi prim-ministru în împărăția Lui? Cine va fi prim-ministru? Și ne spune Scriptura, deseori pe drum ei se certau care din ei să fie cel mai mare. Nu se punea problema celorlalte ministere, ci cel mai mare, prim-ministru, cine să fie. Într-o zi, mama fiilor lui Zebedei, care avea 2 copii, 2 frați, erau în grupul ucenicilor, vine la Domnul Iisus Hristos și pe când ăștia se gândeau cine să fie la dreapta Domnului, să fie mâna dreapta lui, mama fiilor lui Zebedei vine și spune: Doamne, Te rog în împărăția Ta, fă ca unul să fie la dreapta și unul să fie la stânga. Le-a rezolvat toată problema de ăștia. Scriptura ne spune că toți ceilalți s-au supărat, s-au mâniat. Păi ei discutau problema care să ajungă acolo. N-au ajuns la un consens. Și acum o mamă vine și le strică lor problemele. Se gândeau cam cum va fi când Domnul va fi împărat. Când ei vor sta și vor avea locurile de cinste în împărăția aceea, se va gândi cum Domnul va înfrânge armatele și cohortele romane și va face ca Israel să devină o împărăție davidică, cum era profețit. Se gândeau la toate acestea. Și pe când se gândeau ei mai bine la lucrurile acestea, vine noaptea trădării, când unul din cei 12 îl vinde pe Domnul Iisus Hristos. Când Iisus, Cel care trebuia să fie împăratul, Cel care călca pe ape ca pe stradă de granit, Iisus este dus și judecat, Iisus este condamnat la moarte și nu face niciun gest să se elibereze. El recunoaște că are la dispoziția lui 12 legiuni de îngeri. 12 legiuni, peste 70.000 de îngeri care puteau coborî în jurul lui și nu se mai alegea nimic din planeta asta. Dar cu toate astea, nu beneficiază și nu cere ajutorul nimănui, ci stă și duce crucea pe dealul Golgotei. După ce a stat în prealabil la stâlpul infamiei și a fost bătut, și plugarii, cum spunea profetul, au tras brazde adânci pe spinarea lui. Acum bătut, batjocorit de autoritățile religioase ale vremii, de preoți, cărturari și farisei, își ducea crucea în văzul și huiduielile mulțimii pe Golgota. Ajuns acolo, nu se întâmplă nicio minune, ci efectiv piroanele romane îi străpung mâinile și picioarele și este ridicat pe cruce între doi făcători de rele, păzit acolo până la momentul morții sale. Moartea prin crucificare era una dintre și rămâne una dintre cele mai teribile morți. Specialiștii în domeniu spun că orice fel de moarte, prin înnec, prin electrocutare, prin împușcare, prin decapitare, este o moarte foarte ușoară în comparație cu moartea prin crucificare. De aceea Biblia vine și spune că Domnul Iisus a suferit moarte și încă moarte de cruce, pentru că era incomparabilă în durere și suferință față de toate celelalte morți. Acolo, pe cruce, Iisus nu face nimic. Ucenicii lui îi părăsesc, pentru că profetul spunea: voi bate păstorul și oile se vor risipi. De departe privea Ioan și Maria, mama lui, dar toți ceilalți fugiseră. Și acolo, în locul acela al deznădejdei, al dezolării, în locul acela se găsește brumă de credință. Între doi tâlhari, unul din ei îl batjocorește și spune: dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, să ai jos de aici, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Iar unul dintre ei uimește lumea teologică de-a lungul timpurilor și pe sfinți. Unul dintre ei, care a auzit probabil de Domnul, vine și spune: tu și cu mine merităm osânda aceasta, pedeapsa aceasta. Dar neprihănitul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Până aici este un om umanist, un om cu suflet, atâta tot, un tâlhar care avea milă. Dar omul acesta merge mai departe. Se uită la tânărul acela de 33 de ani, cu o coroană de spini pe cap, din fruntea lui șiruind sânge, cu palmele și picioarele țintuite pe crucea romană. Se uită la atmosfera de acolo încărcată de ură, prin care oamenii strigau: hu, te-ai făcut Fiul lui Dumnezeu, nu ești în stare să te mântuiești pe tine și erai gata să mântuiești pe alții? Se uita la insigna aceea, la inscripția aceea de deasupra: împăratul iudeilor. S-a uitat la toată această atmosferă și a văzut ceea ce n-a văzut nimeni, nici ucenicii. A văzut în el, în cel aproape de moarte, un împărat care are o împărăție, cum spune crezul de la Nicea, care va să vină cu putere și cu slavă. Și atunci din inima acestui tâlhar și din gura lui au izbucnit cuvintele credinței într-un moment al dezolării, al deznădejdii totale, care au spus: Doamne, când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Răspunsul a fost imediat, pentru că Dumnezeu la credință răspunde imediat: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, slăvit să fie Domnul. Când ucenicii erau departe, când toți nu mai credeau în el, Dumnezeu a arătat că din nimic scoate oamenii credinței, care mărturisesc că Hristos rămâne un împărat, chiar cu coroană de spini, chiar dacă nu beneficiază și nu vrea să beneficieze de ocrotirea și protecția celor 12 legiuni de îngeri, Dumnezeu din nimic își scoate o apărătură și oameni care mărturisesc credința, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, imaginați-vă dumneavoastră, după ce Domnul Iisus Hristos a fost îngropat, cum ucenicii își vedeau fiecare de drumurile lor, cum fiecare a fugit spre preocupările lor dinainte, că inima lor era deznădăjduită, după care niște femei vin în dimineața zilei din tâia săptămânii să spună că a înviat Domnul lor. Dar bineînțeles că lucrurile acestea le-au pus pe seama halucinațiilor. Chiar când Domnul a apărut în mijlocul lor, au crezut că este un duh. Toma n-a fost la prima înturnire când s-a prezentat Domnul. Și ceilalți i-au spus: l-am văzut pe Domnul. Și Toma și-a dat seama că oamenii aceștia probabil au avut o vedenie în grup, au văzut ceva așa, ceea ce din punct de vedere psihologic niciun psiholog nu admite halucinații în grup, nu pot exista. Halucinații poți să le ai personal, numai tu, dar nu poți să le aibă un număr de oameni odată. Aceeași halucinație. Nu există din punct de vedere psihologic și nu există istoric, clinic, la așa ceva. Ei bine, toți au spus, am văzut pe Domnul, el vine și spune, până nu pun eu mâna mea în coasta și în palmele lui, nu voi crede. La următoarea întâlnire, respectiv în Duminica Tomii, cum o numim noi, vine Domnul în mijlocul lor, le dă pace lor și apoi se adresează direct lui Toma și spune, Toma, vino la mine, pune-ți palma ta în coasta mea și în palmele mele. Nu mai știm dacă a ajuns Toma să facă gestul ăsta. Cert este că Toma a ajuns un creștin autentic, recunoscând și spunând, Domnul meu și Dumnezeul meu. Acolo s-a încheiat momentul când Toma și-a dat seama că Hristos este viu. Imaginați-vă acum ce era în inima ucenicilor. Iisus Hristos este viu. Moartea nu l-a biruit. Ăștia l-au omorât. Noi am fost de față când l-au omorât. Ăștia l-au trădat, l-au omorât, l-au bajocorit, dar el a venit la viață. Dacă el a învins moartea, ce-l mai poate învinge pe el? Dacă el pe mare calcă ca pe uscat, dacă el înmulțește pâinile și pește, dacă el oprește vântul, dacă moartea n-are nicio putere asupra lui, un asemenea împărat este extraordinar. Dacă ăștia l-omoară iar, el iar învie. N-au nicio putere asupra lui. Dintr-o dată acea credință într-o împărăție pământească a crescut în inima lor. Și dintr-o dată Domnul vine și le spune din nou o veste tristă. Eu plec, mă duc. Imaginați-vă toate speranțele prăbușite. Acum când ai învins moartea, când ești viu în vecii vecilor, când ai trupul acela etern care treci prin ziduri și prin uși, străbați distanțe dintr-o parte în alta, acum când poți să fii cu noi, acum ne lași. Și Domnul vine în pasajul pe care vi l-am citit și le-a spus, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Vă este de folos. Iubiții mei, e foarte interesant. Ia puneți-vă puțin în papucii și în pielea ucenicilor. Adică cum, Doamne, ne este de folos? Este nemai de folos să te duci tu? Tu care ești lângă noi și când ne foame știi să mulțești o și ce? Tu care ești lângă noi și atunci când suntem bolnavi, la un cuvânt al tău, boala pleacă? Tu care ești lângă noi și când vin furtuni și uragane, tu le poți opri pentru că ai putere? Atunci când moartea se arată în fața noastră, tu ai puterea vieții și a învierii? Cum adică mă ne este de folos? Și Domnul totuși vine și spune, vă spun adevărul. Este un mare adevăr și un mare folos că Iisus Hristos s-a dus la Tatăl. În seara aceasta aș dori să vă vorbesc referitor la gândurile acestea și la comuniunea noastră cu bisericile din România, care sunt foloasele faptului că Hristos s-a înălțat la Tatăl. Ce anume pot folosi eu, poți folosi tu, putem folosi noi din înălțarea Domnului Iisus Hristos? Primul folos, primul beneficiu, primul avantaj pe care îl putem avea din înălțarea Domnului Iisus este cel citit aici, și anume, Domnul Iisus s-a înălțat la Tatăl să ne trimită Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Sfânta Scriptură spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, cu versetul 37, în felul următor. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Iată că apostolul iubirii, Ioan, vine și preia un concept vechi testamental despre apa vie, pe care o predicase și o prezentase un profet al Vechiului Testament, Ezechiel, dar fără să o explice. Apa aceasta pe unde ajungea, aducea viață. Apa aceasta pe unde ajungea, toate mlaștinele se vindecau. Și iată că acum Domnul vine și vorbește despre râuri de apă vie. Și evanghelistul Ioan îi explică în versetul 39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Biblia vine și ne vorbește despre un schimb. Iisus nu fusese dat, fiindcă, pentru că, din cauză că, Iisus nu fusese proslăvit. Nu se putea turna, revărsa Duhul Sfânt peste biserică, peste apostoli, peste ucenici, dacă Iisus nu se înălța. Sfânta Scriptură ne spune, dacă mă duc eu la Tatăl, vă voi trimite Duhul Sfânt. Dacă eu nu mă duc, Duhul Mângâietorul nu va veni. Înălțarea Domnului Iisus Hristos ne asigură coborârea Duhului Sfânt peste biserica lui Iisus Hristos. Nu uitați că ucenicii erau plini de frică, stăteau cu ușile și ferestrele încuiate, erau niște fricoși, Petru nu de mult se lepădase și în continuu era sub aceeași frică, chiar dacă Domnul l-a primit cu iubire și cu dragoste și a spus, Petru, paște oile mele, oițele mele și mielușeii mei. Trebuia ceva mai mult ca acești ucenici, care erau urmăriți de toți, să poată întoarce lumea pe dos din vremea respectivă. Și răspunsul lui Dumnezeu, pentru biserica de atunci și pentru biserica de acum, a fost trimiterea Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Fără televiziune, fără tipograf, fără cărți, fără literatură creștină, fără mijloace de locomoție rapidă, avioane, trenuri, mașini, fără toate acestea, biserica primară a zguduit lumea de atunci. În doar scurt timp, în 20 de ani, Pavel trimitea salutări din casa cezarului. Până acolo ajunseseră creștinii. Spunea unul din părinții bisericești, când scria într-o apologie a sa apărarea creștinilor, spunea în felul următor câte un prefect roman, suntem de ieri și totuși v-am umplut palatele, casele și societatea. De ce? Pentru că biserica de atunci a știut să folosească resursele puternicele ale Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Iisus s-a înălțat să ne trimită nouă Duhul Sfânt. De ce e atât de important ca noi să avem acest avantaj? Iubiții mei, subiectul Duhul Sfânt este foarte controversat în mediile evanghelice. Vreau să vă spun din start că în seara aceasta mesajul meu nu se axează pe tematica aceasta, însă vreau să vă spun, nu sunt bune niciodată extremele. Nu urmăriți extremele. Urmăriți calea de mijloc. Urmăriți calea adevărului biblic. Nu stați în extreme. Totdeauna extremele provoacă dureri, traume Bisericii Domnului. Căutați să aflați adevărul exact din Sfânta Scriptură și apoi cu gingășie și cu blândețe, dacă ați găsit adevărul respectiv, predicați-l, arătați-l și în mod special trăiți-l prin Duhul Sfânt, Doamne ajută! Oamenii vor fi mult mai uimiți de trăirea noastră decât de vorbăria noastră. Mult mai uimiți vor fi de trăirea noastră. Când cineva iubește, când cineva rabdă, când cineva suferă, când cineva la blesteme acordă binecuvântări și când cineva este călcat pe bombeu și își dă cu ciocanul peste mână și în loc să strige altceva spune, Doamne, dă-mi putere să rabd. Când cineva trăiește lucrurile acestea, cei din jur spun, de unde ai puterea asta? Răspunsul este simplu, de la Duhul Sfânt, Doamne ajută. În rest, când eu spun, frate, ar trebui să mergem, să avem, să facem cu tare, este la nivel de teorie. Duhul Sfânt se manifestă în viața credincioșilor pentru o viață trăită într-o părtășie deplină cu Mântuitorul. Și zic, Dumnezeu să ne ajute pe toți. E atât de important de înțeles că Domnul Iisus a înălțat la cerul să ne trimită nouă Duhul Sfânt. De ce e avantajos lucrul ăsta și e de folos pentru noi? Imaginați-vă că în seara aceasta eram adunați la Bruxelles, la părtășie, în locul acesta. Și era Domnul Iisus Hristos între noi. Și ne bucuram de prezența Lui vizibilă în mijlocul nostru. Dar în seara aceasta mai sunt adunați frați, în toată Europa, la părtășie, la aceleași ore. Sunt adunați în diferite locuri. Dacă Iisus era la Bruxelles, vizibil, între noi, nu mai era la Atena, nu mai era la Valencia, nu mai era în Torino, nu mai era unde se adună frații acum și poate chiar și în țară, nu mai era acolo, pentru că El era la noi. Dar El vine și ne spune așa, știi ce fac eu? Eu mă duc la Tatăl, la dreapta lui Dumnezeu, ca să mijlocesc pentru voi, dar vă trimit Duhul Sfânt și acolo unde este Duhul Sfânt și eu acolo, să știți asta. Și iată că ne-a fost trimis Duhul Sfânt. Și în seara aceasta ne-am adunat în numele Domnului Iisus Hristos în locul acesta și prin Duhul Sfânt Iisus e în mijlocul nostru, slăvit să-i fie numele. Oriunde se adună acum credincioșii, Iisus prin Duhul Sfânt e în mijlocul nostru și ne călăuzește și ne dă har și ne dă putere. De aceea noi putem prin Duhul Sfânt să cântăm, putem prin Duhul Sfânt să ne rugăm, putem prin Duhul Sfânt să predicăm și prin Duhul Sfânt putem să trăim pocăința. Doamne ajută! Așa se împlinește cuvântul pe care l-a spus Domnul ucenicilor: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Știți cum? Prin Duhul Sfânt. Poți să mergi cu mașina și Duhul Sfânt e cu tine. În mod special insist asupra acestui lucru. Duhul Sfânt, prea iubiții mei, nu e o putere, e o persoană. Subliniez încă o dată. Cu toate că de foarte multe ori în biserica noastră, atunci când dăm chestionarele pentru botez, există și niște întrebări, capcană. Ce este Duhul Sfânt? Foarte mulți spun că e o putere și se bazează pe textul din Faptele Apostolilor. Când va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere. Frații mei, Duhul Sfânt are putere, dar El nu-i putere. Eu, de exemplu, am putere, dar nu puteți să mă considerați o simplă putere. Eu sunt o persoană. Duhul Sfânt are putere, dar este o persoană care poate fi mințită, care poate fi întristată, care ne poate călăuzi în tot adevărul, pentru că este o persoană, slăvit să fie Domnul. Și pentru că este o persoană, te poți relaționa la El, poți vorbi cu El, poți să ai părtășie cu El, poți toată ziua să ai în comuniune cu El. Câteodată, preiubiții mei, suntem chemați și mergem pe drum cu mașina spre locul de muncă, într-o parte sau în alta. Simți de la Duhul Sfânt că trebuie să te rogi, îți vezi soția acasă, îți vezi copiii, ai anumite situații, ai libertate și dinăuntrul tău valuri de putere vin și te fac să te rogi. Înainte era mai dificil să te rogi la volanul mașinilor, că vorbeai singur în mașină și te vedea careva, uite ăsta vorbește singur. Acum, de când cu telefoanele astea mobile puteți să vorbiți fără nicio problemă, nu știi nimic când nu vorbiți la telefon. Ba chiar mi-a indicat să închideți telefonul și să vorbiți și să aveți părtășie cu Domnul, Doamne ajută! Dar suntem chemați să avem așa ceva. Duhul Sfânt nu-i de folosit numai când venim seara la rugăciune, dintr-o dată scoatem noi, stai bă, eu cândva am stat înaintea Domnului, am undeva un Duhul Sfânt, hai să ies și eu înainte. Duhul Sfânt nu-i de prezentat la anumite momente. Duhul Sfânt nu e o legitimație în fața unor lucrători. Duhul Sfânt e o ființă cu care eu am părtășie și prin El, aici pe pământ, am părtășie cu Tatăl și cu Fiul, amin. Asta e părtășia pe care a vrut să ne dea Iisus Hristos. Dacă noi n-am priceput lucrul acesta, aș dori să vă spun, iubiții mei, pierdem avantajul și folosul înălțării Domnului Iisus. Pentru că atunci când venim în casa Domnului, am două alternative, să cânt prin Duhul Sfânt sau prin firea mea pământească. Să mă rog prin Duhul Sfânt sau prin firea mea pământească. Să fac o slujbă prin firea mea sau prin Duhul Sfânt. Dumnezeu mi-a dat alternativa mai înaltă, mai deosebită, mai sfântă, să fac totul prin Duhul Sfânt, Doamne ajută! Și la asta trebuie să tindem și să ajungem. Cât e de minunat când poporul Domnului folosește părtășia aceasta deosebită și se bucură împreună în Duhul Sfânt, Doamne ajută! Primul avantaj și beneficiu pe care îl are biserica în urma înălțării Domnului Iisus este să slujească prin Duhul Sfânt. De foarte multe ori însă, iubiții mei, nu ne dăm seama de ceea ce trăim. Pentru că Domnul i-a spus lui Toma în felul următor. După ce Toma a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, îi spune, Toma, tu ai văzut și ai crezut, dar urmează o fericire. Dar ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ce înseamnă asta? La ce se referea Domnul acolo? Ferice de cei ce nu l-au văzut pe Domnul, dar au crezut că Domnul e viu. Noi ne adunăm aici. Vedeți pe fratele care conduce, mă vedeți pe mine, vă uitați în dreapta și stânga, îi vedeți pe ceilalți? Îi vedem vizibil, dar între noi nevăzut de nimeni, dar real prezent aici, este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Care e relația noastră față de El? Suntem noi fericiți? Știți că de foarte multe ori la slujbele noastre vin prieteni. Vin prieteni și de obicei când noi ne rugăm la timpul de rugăciune, obișnuim să închidem ochii pentru a nu fi distrași de altceva ce se întâmplă în casa Domnului și a ne concentra gândirea noastră, mentalitatea noastră și rugăciunea noastră spre Domnul Iisus și a ne ruga liniștiți. Știți că prietenii nu închid ochii? Imaginați-vă dumneavoastră că ești prieten și vii în casa Domnului în vinerea seara, în locul acesta, și auzi că pocăiții cred că Iisus Hristos e în mijlocul lor. Și vii aici, nu închizi ochii, și toți încep să se roage. Și te uiți și tu așa, unul se așează părul, celălalt scoate oglinda să vadă dacă e fresh pentru timpul de evangelizare, altul să caute prin buzunări, altul cercetează Biblia, poate cumva îl pune la predică, când vede că a venit fratele Virgil, s-a dărâmat lumea lui, în seara asta oricum nu prinde nimic și probabil așa se va întâmpla chiar. Imaginați-vă dumneavoastră că fiecare are activitatea lui. Știți că omul ăla se uită așa în sală și spune, băi, nu-i nimic deosebit cu ăștia, absolut nimic. Dar imaginați-vă dumneavoastră că tot poporul, tineri și tinere, bărbați și femei, au parte de fericirea Domnului. Ei nu văd pe Domnul Iisus, dar îl cred aici, prezent, slăvit să-i fie numele. Și ca atare se comportă ca în prezența Lui. Știți care e efectul? Eu, dacă sunt prieten și vin aici și văd cum toți se roagă, și cum toți cântă, și cum toți sunt disciplinați, și cum toți ascultă, eu îmi dau seama, băi, toți ăștia și oameni, pe unii știu, pe unii nu știu, dar respectul pe care l-au ei, dar disciplina pe care l-au ei, arată că în mijlocul lor mai este cineva. Știți că asta se vede? Dumnezeu să ne ajute. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Mă duc câteodată în țară la evangelizare și evangelizările la ora actuală au devenit niște sărbători mari pentru bisericile, de la oraș, de la țară, dintr-o parte, din alta. În mare majoritate s-a schimbat părerea oamenilor despre biserică, despre pocăiți. Într-un fel mă bucură, într-un fel mă îngrijorează, nu vă spun motivele, dar de obicei, marile personalități politice, mai ales în anii electorali, doresc să ajungă la biserică, să supără dacă nu se invitați la evangelizare. Nu care vrea să ia o decizie. N-au de gând niciodată să pocăiască. Să fie și ei acolo și să supără dacă nu se invitați. Primarul, prefector, doctor, docent, directorul spitalului, cu tare. Și vin așa și sunt puși de oameni de ordine pe băncile din față. Și păstorii și slujitorii grozav de mulțumiți sunt. Frate, uite, pe drept, prin partea asta l-avem pe prefect, lângă el soția, dincolo primarul, și toată lumea bucuroasă, și corul cântă altfel, și totul e mișcat în adunarea aceea, și o rânduială și o bucurie, că să stea acolo. Joia viitoare, bineînțeles, e slujba obișnuită, venim toți așa cum putem și stăm liniștiți că vine numai Domnul Iisus. Nu cumva e o mentalitate greșită? Nu uitați ăștia pentru 4 ani și îi schimbă. Nici măcar istoria nu spune de ei. Să duc. George Bush este cel mai puternic om de pe planetă la ora actuală. Mare mandatul ăsta și-a terminat. Noi avem un împărat care nu-și mai schimbă niciodată mandatul. El este viu și domn al domnilor în veci de veci. Și el vine la noi și ne onorează cu prezența lui. Dar noi l-am pus undeva la anexe, îi doar Domnul Iisus. Dacă ne mai vine un predicator din țară, parcă-i har. Dacă cântă corul, parcă-i har. Dar parcă dacă numai Domnul Iisus, na, știi, frații mei, în Iisus Hristos sunt acum scunse toate comorele științei și înțelepciunii. Și dacă l-ai pe Iisus, ai totul, totul desăvârșit. În El avem tot ce ne trebuie, slăvit să fie Domnul. Cât de mare lucru ați fi să vedem prin Duhul Sfânt acest adevăr și să trăim în acest adevăr. Doamne ajută! Nu mai insist asupra acestui subiect al binecuvântării Duhului Sfânt, ci aș dori să intru în al doilea avantaj pe care îl putem avea prin prezența, prin înălțarea Domnului Iisus Hristos, și anume faptul că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la Tatăl ca să fie mijlocitor. Sfânta Scriptură ne arată în destule pasaje biblice că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat acolo să fie mijlocitorul nostru. Și permiteți-mi să vă citesc din pasajul biblic, din Roman, capitolul 8, de la versetul 34. Cine-i va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Domnul Iisus Hristos, după ce a fost prigonit, după ce a fost torturat, după ce a fost crucificat, după ce a fost băgat într-un mormânt, după ce Dumnezeu l-a înviat, nu și-a luat concediu. Mi-ajunge cât am suferit. Gata, de acum mă duc și eu să mă odihnesc. Nu! S-a înălțat și stă la dreapta lui Dumnezeu în picioare, spune Sfânta Scriptură, și acolo face slujbă de mare preot pentru noi, slăvit să-i fie numele. Asta mă face pe mine să nu-mi iau niciodată concediu. Creștinii n-au dreptul să ceară concediu. N-au dreptul ăsta. Există un loc unde trebuie să ne luăm concediu și spune Sfânta Scriptură. Scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile, adică e un concediu. Atunci da, e concediu, gata, hai lua concediu. Nimeni nu-ți poate anula cererea ta de concediu. Dar până atunci, frații mei, nu vă luați concediu. În momentul când un creștin își ia concediu, îi face invitație lui Satana în viața lui. Citiți în Scriptură despre David. L-a chemat Dumnezeu să poarte războaiele Domnului. Spune el într-un psalm, mi-a deprins Dumnezeu degetele la luptă. Că-i una să fii chemat de Dumnezeu să știi o meserie, să știi ceva. Să-ți dea Dumnezeu, vedeți că sunt oameni care, să dau un exemplu simplu, care vor să te încuiască, dar nu-l iau. Nu-l iau. Sunt oameni care au pus mâna pe misterii, pe cancioc, pe așa, și imediat și-au dat drumul. În schimb, pe ăla care nu le are la te încui, du-l la mecanică sau la altceva. Și ai să vezi că el e chemat. Fiecare trebuie să-și găsească menirea lui, treaba lui în domeniul respectiv. Și acolo este cel mai bun. David a fost chemat să poarte războaiele Domnului și i-a deprins Domnul degete la luptă, i-a dat strategie militară. Dar într-o zi David spune, am să-mi iau concediu. Prea mult, prea mult. S-a urcat pe acoperișul palatului său în timpul concediului. A văzut, a poftit, a păcătuit, a căzut și viața lui David n-a mai fost niciodată cea dinainte. Dintr-o dată a intrat sabia în casa lui David și familia lui David a trebuit să plătească, pentru că David și-a permis să ia concediu. Știți că mulți dintre noi suntem tentați să ne luăm concediu? Da, suntem atacați. Am un mesaj din Fapte, capitolul 28, unde vorbesc despre faptul că câtă vreme pe insula Creta era frig și ploua, năpârca stătea în gaura ei, în orificiul ei, stătea liniștit. Au început să pună oamenii pe foc și s-a făcut cald. Și corăbierii, și soldații, și pușcăriașii, și Pavel s-au adunat în jurul focului pentru că dădea căldură. Năpârca, spune Scriptura acolo, din pricina căldurii a ieșit afară. Câtă vreme e răceală între frați, câtă vreme nu se văd, câtă vreme vezi-ți de treabă și tu vezi-ți de treabă, năpârca stă liniștită, nici nu știu unii. Când e căldură, când în sfârșit ne iertăm, când în sfârșit ne iubim, când în sfârșit suntem gata, ea iese afară din pricina căldurii. Știi ce mușcă? Nu mușcă pe ăla care stă să se încălzește la foc. Că știi că ăla nu produce nimic, numai consumă. Mușcă mâna care pune pe foc. Doar atât. Pentru că dacă mușcă mâna care pune pe foc, dacă nu se mai pune pe foc, focul se stinge, dispare căldura și năpârca stă liniștită iară, când adunare iar e frig. Mușcă mâna care pune pe foc. O să vedeți totdeauna când cineva lucrează în biserică, vrea să facă ceva. O să vedeți năpârca cum îi mușcă mâna. Să nu mai puie pe foc, să stăm în frig cu toții. Prea iubiții mei, asta e lucrarea năpârcii și o face în biserică. Oricând vrei să faci ceva, năpârca te mușcă și îți spune, ia-ți concediu. Ia-ți concediu. Că atunci când îți iei concediu, când te oprești, știu o să te ajung și știu ce să fac cu tine. N-ai voie să-ți iei concediu. N-ai voie să te odihnești aici, trebuie să alergăm continuu. Doamne ajută! Modelul lui Iisus care stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, ne face pe fiecare dintre noi să alergăm în ogorul Domnului, să facem ceva, să ne rugăm să fim la dispoziția Domnului, să fim cei din tâi în fapte bune, pentru că noi aici trebuie să alergăm. Un alt lucru aș vrea să vă spun, câtă vreme într-o zi stai degeaba și te foiești de pe o parte pe alta și n-ai ce faci, în seara vine vremea să te culci, vine vremea să te culci, știi ce faci în pas? Tot așa, te foiești pe o parte și pe alta. De ce? Pentru că n-ai odihnă, domnule, că dacă n-ai muncit. Vreți să vă odihniți bine? Să muncim bine, Doamne ajută, să alergăm și vom avea odihnă cum trebuie. Ei bine, Domnul Iisus Hristos a înălțat la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. În primul rând aș dori să vă spun că este singurul mijlocitor, autentic, aprobat de Dumnezeu. N-avem ce căuta la Dumnezeu pe alte căi, pe alte drumuri, în alte nume, n-avem ce căuta. Sfânta Scriptură ne spune prin Apostolul Pavel, în a doua Timotei, capitolul 2 cu versetul 5 în felul următor, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, amin. Dumnezeu care este sfânt și care a creat fiecare celulă a corpului nostru, fiecare atom din ființa noastră, a știut ce ne trebuie ca noi să avem acces la Dumnezeu. Și atunci firma lui Dumnezeu, de avocatură, ne-a trimis, permiteți-mi să parafrazez în termenii juridici din zilele noastre, cel mai bun avocat al său, paraclet al său, pe Domnul Iisus Hristos ne-a trimis. El este singurul în stare să mijlocească între noi și Dumnezeu. Este singurul capabil să poată face o intermediere bună între mine păcătosul, între tine păcătosul și Dumnezeul etern, bun și sfânt. Binecuvântat să fie numele. Dar știi ce se întâmplă? Fiecare dintre noi facem un gest, și anume, venim la Dumnezeu și spunem: Doamne, eu nu-ți mulțumit cu avocatul pe care mi l-ai dat Tu. Eu cunosc unul mai bun, îl cheamă Petru, îl cheamă Ioan, îl cheamă Andrei, îl cheamă nu știu cum. Eu îi folosesc pe acești avocați pe care vreau să-i folosesc eu. Prea iubiții mei, vă spun doar un singur lucru, sunt drumuri fără ieșire. Dacă Dumnezeu ne oferă pe Fiul Său și noi alergăm la soluții omenești și la gânduri omenești, dați-vă seama că lezăm onoarea lui Dumnezeu. Dați-vă seama de asta. Alături de versetul de aur al Bibliei, pe care frații îl cunosc pe de rost, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică, dedesubtul lui spune Scriptura așa, versetul 18, oricine crede în El, adică în Hristos, nu este judecat, dar oricine nu crede a și fost judecat, pentru că, nu pentru că a făcut păcat, pentru că n-a crezut în singurul nume al Fiului Dumnezeu. Iubiții mei, pe Dumnezeu nu le-a prins surprindere că avem păcate. El știe că avem păcate și știe că producem păcate. Ce le-a prins surprindere și-l supără pe Dumnezeu este că El ne-a dat un mijlocitor, un mare preot care stă în picioare la dreapta lui Dumnezeu, ni l-a oferit și eu spun, n-am chef să-l folosesc pe El. Mă descurc eu cum pot. Și Dumnezeu vine și spune aici, oricine nu crede în El a și fost judecat, pentru că n-a crezut în singurul Fiu al lui Dumnezeu, numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Pentru că nouă nu ne este a dat alt nume prin care să fim mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Amin. E foarte important pentru noi să subliniem lucrul acesta. Există un cifru la poarta cerului, la raiul lui Dumnezeu, la împărăția lui Dumnezeu. Atunci când eu mă rog, pot să știu o grămadă de lucruri din Biblie. De foarte multe ori frații confundă predica cu rugăciunea și explică lui Dumnezeu foarte multe chestii din Biblie, de parcă Dumnezeu nu le-a fi știut. El le știe pentru că El a scris Biblia. Dar de foarte multe ori arătăm lui Dumnezeu ce știm din Biblie. Nu-L surprindem pe Dumnezeu. Efectiv, nu ni se deschide poarta cerului. Avem diplome, avem studii, avem relații, nu ni se deschide poarta cerului. Nu este cifrul. Știți când ni se deschide poarta cerului la orice rugăciune mai lungă sau mai scurtă? Când spunem în numele lui Iisus Hristos, amin. Asta e cifrul care deschide poarta cerului. Asta e numele la care este sensibil cerul. Cerul nu e sensibil că vine Virgil Neagu, dar cine e el? Noi toți suntem niște nimeni și niște nimic. Ne uităm în urmă și întrebăm, de ce ne-a ales Dumnezeu din lumea asta? Sunt peste 6,5 de miliarde de oameni de pe suprafața Pământului. De ce te-a ales pe tine, Dumnezeu? Pe tine. Știi că sunt oameni mai deștepți ca mine și ca tine? Știți că sunt oameni mai frumoși ca mine și ca tine? Știți că sunt oameni mai prosperi ca mine și ca tine? Știți de asta? Și totuși Dumnezeu ne-a ales pe noi. De ce? Pentru că ne-a iubit, slăvit să-i fie numele. Doar atât. Pentru că ne-a iubit. Nu ca să-i vin eu să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, știi ce bun eram eu, deschide-mi poarta cerului. Nu se deschide. Acum, dacă este ascultat păstorul și membru, sora și fratele, copilul și bătrânul, este ascultat pentru că el spune la începutul rugăciunii lui sau la sfârșitul lui, Tată, te rog toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Și cerul e sensibil la numele ăsta, pentru că nu este alt nume prin care să fim mântuiți, prin care suntem ascultați. Și spunea Pavel, și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți în numele lui Iisus Hristos. Amin. Pentru că ăsta e singurul mod de a ajunge la Dumnezeu. Este singura cale, singurul mijlocitor. Apoi încă un aspect pe care aș dori să vi-l subliniez dumneavoastră, care ne face să ne încredințăm și să ne întărim în mâna Domnului. De obicei am întâlnit în străinătate frații care deschid firme, ajung pentru că nu cunosc legislația să intre într-un conflict aparent cu legile țării, cu diferite instituții ale țării respective. Și în momentul respectiv când lui vine o factură, o amendă, trebuie să dea o dobândă ceva, el întreabă, măi, dar pentru ce să dau eu banii ăștia? El nu știe că cu tare de la finanțe a trimis că trebuie să dea. În momentul respectiv, el se duce la un jurist, la un avocat și spune, domnule, se poate rezolva? Și omul ăla care cunoaște legile țării respective îi spune, domnule, asta nu trebuie să o plătești, uite cum poți evita lucrul ăsta, uite cum poți explica la stat, uite cum poți face lucrul ăsta și îți arată pe baza unor legi că tu poți să scapi de lucrul respectiv. Foarte mulți dintre frații noștri care deschid dite prin Italia, firme prin Spania sau în altă parte, au asemenea probleme și apelează la juriști care cunosc legislația statului respectiv în vigoare și respectiv îi spun, dom'le, să văd ce poți face. Ieri era o zi obișnuită, azi a venit un necaz peste tine, peste familia ta, o problemă, o situație. Și în momentul respectiv, când vedem că a venit problema aceea, ne aducem aminte de rugăciune. Foarte mulți oameni se roagă atunci când vin necazuri. Până atunci nu știu prea multe despre rugăciune. Necazul din punctul ăsta de vedere e bun pentru că ne insuflă la rugăciune. Dar asta nu înseamnă că tare îl dorim. Dar câteodată necazul vine. Iubiții mei, știți ce se întâmplă când vine necazul? Imediat vine înaintea Domnului și spun, Doamne, uite am necazul ăsta. Am necazul ăsta. Te rog tare mult, Tată, în numele Domnului Iisus, ajută-mă să rezolv cumva. Dă-mi o soluție pentru asta. Știți ce-mi imaginez eu ca om? Că Dumnezeu spune, măi, s-a rugat ăsta în numele Domnului Iisus Hristos. Cum să-L ajut eu? Ce problemă? Cum să fac eu să-L ajut? Eu gândesc, cum spunea psalmistul, te-ai gândit că eu sunt ca tine. Te-ai gândit că eu sunt ca tine. Te-ai gândit că tu faci o rugăciune și eu cum să te ajut pe tine? Frații mei, Dumnezeu este Dumnezeu. Înainte de a ajunge în cazul ăsta, cu 10-20 de ani dinainte, El știa din cazul ăsta. Amin? Că e Dumnezeu. Păi El nu l-a luat prin surprindere că a venit necazul peste mine acum aia. Nu! Ca să înțelegem adevărul ăsta, permiteți-mi să vă citesc din Sfânta Scriptură un pasaj al Apostolului Pavel din Corinteni. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Imaginați-vă așa o tablă și pe tabla aia eu fac un cerc, așa, și pe cercul ăla scriu numele tău, viața ta. Dar tu nu ești singur, pentru că l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inimă, tu ești în Hristos. Și eu mai fac un cerc concentric cu primul, care îl cuprinde pe primul și scriu Hristos. Dar tu nu ești numai cu Hristos, ci ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Mai fac un cerc și mai mare și pe el scriu Dumnezeu. Dincolo de cercul ăsta ultim, îi satana, îi vrăjmașul, îi peirea, îi iadul, îi pierzarea, îi săgețele și războiul și tot ce vrei tu rău, blestemele și tot. Dincolo de cercul ăsta. Diavolul în fiecare zi își face planuri asupra ta. Să trimită un necaz, o nenorocire, ca la Iov, să facă ceva cu tine în fiecare zi. Și încordează arcul și trimite săgeata. Ca să poată ajunge acea săgeată la tine, imaginează-ți, nu ajunge direct la tine, ci primul cerc pe unde trece săgeata aia, cine? Dumnezeu. Și Dumnezeu ia săgeata aia și spune, nu i-ai trimis viteză cam mare? E cam mare viteza asta. Și o ia Dumnezeu și spune, tu vrei să-l dobori jos, nu? O frânge acolo. Și duce cineva la un cer de rugăciune și spune Duhul Sfânt, câte planuri și-a făcut diavolul împotriva ta, dar eu te-am păzit și te-am ocrotit, pentru că ăsta e Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Ne păzește Dumnezeu, ne descoperă. Dar sunt totuși momente când Dumnezeu vine și spune, da, pot să-i dau drumul mai departe, dar nu cu viteza asta. Și ia din viteza săgeței respective, dar nu vine săgeata la tine, pentru că săgeata trece pe la dreapta tronului de domnie. Prin cel care a fost om ca și noi, cel care a plâns ca și noi, care a înfometat ca și noi și care a umblat pe pământul ăsta ca și noi. Acesta este Iisus Hristos. Și ia Iisus Hristos săgeata cu viteză și spune, Tată, nu pot să-i dau drumul, că el n-a mai fost de mult la adunare. Nu pot să-i dau drumul, că nu-i pregătit, Tată. Nu pot să fac asta, Tată. Și nu o lasă mai departe. Totuși unele dintre ele, după ce ne-a cântărit cât putem duce, după ce ne-a cântărit fiecare picuri de lacrimă și fiecare suspin și fiecare oftat, în cântarul lui Dumnezeu spune, Tată, îl vom încerca. Și vine necazul în viața mea și în viața ta. Și eu dintr-o dată alarmat, Doamne, nu știi ce se întâmplă? De când știe el? Și toate sunt programate. Și eu vin și bat cu pumnul în masă și spun, Doamne, unde ești? Tu nu știi ce se întâmplă? Și Dumnezeu se uite, după ce am cântărit atâta, după ce am făcut ca să fie totul bine, El mai întreabă unde sunt. Iubiții mei, toate lucrurile pentru noi sunt cântărite. Eu nu știu când mi-a căzut primul fir de păr. Azi când am făcut duș, nu știu câte fire de păr mi-a mai căzut. Vreau să vă spun, este cineva care monitorizează totul. Este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Nimic nu se mișcă fără voia Lui. El știe totul. Ca atare nu știe ce se întâmplă în viața ta. Ești onorat să ai un asemenea Dumnezeu. Onorat! Să-ți calculeze firele de păr, să-ți înregistreze gândurile tale, să vină în viața ta și să se ocupe cu toate amănuntele tale, Să te uiți la păsările cerului care zboară într-o parte în stoluri și el să spună, nu cade niciuna fără aprobarea mea. Toate, dacă vreuna trebuie să cadă, eu dau aprobare. Lățărarul, păsărarul pune lațul, dar nu se prinde în lațul lui decât ce aprob eu, pentru că eu sunt Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Se poate întâmpla în viața ta ceva la întâmplare? Dom'le, din întâmplare, nu este nimic. Nu există așa ceva pentru copiii lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, El este mijlocitorul. El mijlocește înainte de a intra în problemele respective. Și aș dori să vă spun, mijlocește în momentele cele mai dificile din viața noastră. Nu este cineva mai apropiat ca El. Binecuvântat să-i fie numele. Al doilea avantaj, folos al credinciosului, este că l-are pe Hristos ca și mijlocitor. Al treilea avantaj este specificat în pasajul biblic din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, unde Sfânta Scriptură vine și spune pe următor, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Domnul s-a uitat la cei mântuiți de El, s-a uitat la statutul la care i-a chemat, pentru că de foarte multe ori noi uităm ce statut avem. Biblia ne spune în felul următor, a venit la Isei, dar Isei nu l-au primit evreii, dar tuturor celor ce l-au primit, și explică, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Tot El, Apostolul Ioan continuă în 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și suntem. Ești conștient de asta? Și suntem copii al lui Dumnezeu. Aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă Tatăl nostru este Domn al domnilor și Împărat al împăraților, este maxima autoritate din univers, nu este împărat ca El, noi ce om fi? Noi fim prinții Lui. Fiul de împărat este prinț. La asta ne-a chemat Dumnezeu. De aia spune Scriptura că noi trebuie să domnim în viață prin Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Ne-a chemat la un statut extraordinar. Când s-a uitat Domnul Iisus Hristos la ceea ce am devenit noi prin credința în El, prinț ai cerului, s-a uitat pe tot pământul ăsta și a spus, unde e un loc unde să-mi întemeiez împărăția mea? Și s-a uitat pe coasta de Azur. Și s-a uitat la Monaco, unde nu se plătesc impozite. Și s-a uitat în Australia și s-a uitat în mult râvnita Americă. S-a uitat peste tot și a spus, niciun pământ din acesta nu-i vrednic să fie călcat de talpa copiilor lui Dumnezeu. Eu trebuie să mă duc undeva să le pregătesc un loc, undeva în casa tatălui meu, slăvit să fie Domnul. Și a plecat acolo și a început să pregătească locul. După câțiva ani este răpit Pavel. După câțiva ani are loc convertirea lui Pavel și Pavel e răpit până în locul acela unde se pregătește. Când Pavel vine înapoi, după acei câțiva ani de pregătire, vine și spune fraților, lucruri care la inima omului nu s-au suit, urechea nu le-a auzit și ochiul nu le-a văzut, așa sunt lucrurile pe care le pregătește Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. A rămas entuziasmat. Vă gândiți că de atunci au mai trecut încă 1900 și ceva de ani, încă 1900 și ceva de ani, de când Hristos pregătește locul acela, slăvit să fie Domnul. De aia Biblia vine și spune că va fi privit cu uimire de cei ce au crezut în El. Eu conștientizez că Domnul e puternic. Eu conștientizez că într-o zi va veni pe norii cerului. Îmi imaginez asta. Dar aș dori să vă spun, toți vă imaginați asta, așa-i sau nu? Dar știți când va veni El, imaginația noastră va rămâne undeva în urmă aruncată față de măreția, splendorii, apariției Domnului și a puterii Lui? Vom rămâne uimiți de ceea ce este El. Nu vom găsi cuvinte să explicăm când Domnul va veni cu autoritatea Lui să spunem cine este El. Pentru că El este mare în tărie și sfat, slăvit să-i fie numele. Nu putem să-L cuprindem, ăsta-i Domnul. Și prea iubiții mei, El s-a dus să ne pregătească acolo nouă un loc. Un loc. Credincioșii când mor, fie că accident rutier, fie că e cancer, fie că e orice altceva, toate acestea nu sunt întâmplări, prea iubiții mei. Nu sunt întâmplări. Toate, cum v-am prezentat prin mijlocirea Domnului Iisus, sunt lucruri hotărâte de suveranul Dumnezeu. Dar în momentul în care omul pleacă și moare și trupul îi rămâne aici, el se duce undeva bine definit. Spune în Ioan capitolul 13 cu versetul 36. Doamne, a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns, Tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Vei veni? Mai avea un timp în care Petru trebuia să predice, să fie o mărturie, să țină predica din ziua de Ierusalim, să fie împreună cu Petru la fondarea bisericilor, dar mai târziu vei veni, Petru. În momentul în care Petru moare, el nu se duce în neștiire, în adormire sau în altă stare, el se duce direct la Domnul Iisus Hristos. Pavel, căluia a fost revelată Evanghelia, spunea: fraților, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. De ce, Pavel? De ce? Că stai undeva în pământ și te odihnești? Nu, 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 pentru că eu sunt strâns din două părți. Aș vrea să mai fiu cu voi, să mai cânt, să mai rog, dar aș vrea să mă duc la Domnul, unde este cu mult mai bine. El nu se duce de altă parte, nu-i garat undeva, unde așteaptă într-o zi, poate că când va veni Domnul. Nu, eu mă duc la Domnul, căci acolo este cu mult mai bine. Ce loc glorios are Domnul pentru noi, slăvit să fie Domnul! În casa tatălui meu sunt multe locașuri, eu mă duc să vă pregătesc. De-a lungul timpului, toți cei ce au crezut în Hristos au pășit din lumea aceasta efemeră, trecătoare, tridimensională, închistată în spațiu, timp și materie și au pășit în veșnicie. Au rămas uimiți de ceea ce este acolo și așteaptă ziua când Hristos va apărea pe nori cu sfinții săi de acolo, ca să învie și trupurile lor, ca împreună să fim totdeauna cu Domnul. Doamne, ajută! Asta e nădejdea creștinismului, dorința creștinismului și a fiecărui creștin. Domnul ne pregătește locul. Însă, prea iubiții mei, la pasajul acesta biblic mai am ceva de subliniat, în context cu multe învățături biblice. De foarte multe ori am vizitat și vizitez la ora actuală bisericile din afara țării, acolo unde, bineînțeles, avem membrii ai bisericii noastre și unde sunt invitat, și în marea majoritate a cazurilor discut cu frații tineri care au plecat de acasă cu frați și în 95% dintre ei mi-au spus că vor să se întoarcă acasă. Au plecat de acasă pentru că nu există mijloacele financiare să-și facă o casă, să își întemeieze un viitor, dar au de gând să se întoarcă înapoi. Mai un lucru foarte interesant este, prin modul acesta în care Dumnezeu a lucrat, este că mulți dintre tinerii care altădată în bisericile de acasă, locale, erau cu parcarea, cu grupul social, erau să vadă dacă curge apă la toaletă, dacă ei n-aveau treabă cu slujba din adunare, nu știau nici când cântă corul, nici când predică, ei erau cu anexile mai mult, nu-i vedeai în adunare. Dacă îl punea păstorul și îi spunea: domnule, tu ai grijă la intrare, la acolo stătea tot anul la intrare. Nu-l interesa odată să spună: frate, dar eu când aud o predică, nici nu-l interesa asta, ce e predică, el își vedea de anexe. Dintr-o dată a ajuns în Belgia, a ajuns în Spania, în Italia, a ajuns în Germania, a ajuns undeva. Și acolo a aflat că din toți aia care vorbesc o limbă neînțeleasă de el, există undeva într-un apartament câțiva tineri pocăiți care vorbesc română, domnule. Și s-a dus și el acolo. Și ăștia au spus: domnule, n-avem de lucru nici noi și n-ai nici tu. Hai, tu pregătești un psalm, eu pregătesc o cântare din harfă, că suntem aici 5 sau 6, cântăm și ne rugăm ca Domnul să ne dea de lucru. Și începe băiatul: de unde știe el unii psalmi? Caută pe la Geneza, poate pe acolo. În Geneza nu sunt psalmi, nu găsește el în Geneza psalmi. Îi explică careva psalmii pe la mijlocul Bibliei, îi găsește în sfârșit, că e destul de largă cartea asta. Citește el din psalmi de acolo, cântă și el o cântare, după care spune: ne întâlnim data viitoare să ne rugăm. Programează ea a doua, ce să facă, n-au de lucru. La un moment dat găsesc de lucru. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dă tata de acasă telefon: Vasilică, ce faci? Tată, n-am timp stat mult de vorbă. Dar unde te duci? Mă duc, tată, că am de pregătit un psalm pentru timpul de rugăciune. Tata lui mai scadă jos la telefon: tu cu timpul de rugăciune, măi? Păi tu până acum erai numai pe afară. Cum acum te interesezi? Da, tată, Dumnezeu mă binecuvintează. Aude, tată, vești bune. Ce n-a făcut în țară, face în Belgia. Ce n-a făcut în țară, face în Italia. Și permiteți-mi să vă spun, am fost la Torino, a avut loc un botez și am înțeles că la dumneavoastră, duminica viitoare, există botezuri. E un har măreț, slăvit să fie Domnul. Oameni care nu s-au putut converti acasă, lângă părinți, lângă frați, lângă surori, a cercetat Duhul Domnului aici. Pentru că e o mare binecuvântare lucrul acesta, lăudat să fie Domnul. Iubiții mei, și tata rămâne uimit, află că feciorul lui e gata să ia botezul. E gata să meargă pe drumul cel bun împreună cu Iisus Hristos. Știi ce spune tata? Vasilică, știi care e problema? Ce vrei tu să faci? Tată, am venit să muncesc, să-mi fac o casă și apoi să mă întorc înapoi. Și tata îi spune așa: Vasilică, pentru vestea bună pe care mi-ai făcut-o tu mie, locul din centrul satului ți-l dau eu, schimb cu alte pământuri, mă împrumut, dar locul ți-l dau eu. Ce zidești deasupra, e treaba ta. Dacă tu acolo te ții de treabă, te ții de adunare, Dumnezeu te binecuvintează, tu trimiți acasă euro și eu ți-i convertesc în fier beton, în beceauri, în grinz, în țigli lindab, în geamuri termopan, în veluxuri, tot ce vrei tu conform proiectului tău. Îți ți-l convertesc pe toate, dar locul ți-l dau eu. Iubiții mei, și ce spune aici Domnul Iisus? Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Concepția creștină în zilele noastre de astăzi e simplă, și anume, am crezut în Domnul Iisus Hristos, eu am un loc. Bill Gates, cel mai bogat om considerat la ora actuală din topul miliardarilor, nu poate cumpăra un loc în împărăția Domnului. N-are cum. Toată averea lui de zeci de mii de dolari, de milioane de dolari, dacă o dă, nu poate cumpăra un loc acolo. N-are cum. Tone de aur, vagoane de aur să dai, n-ai cum cumpăra un loc acolo. Într-o zi, la curtea regelui Hernic al XVI-lea al Franței, adunați la un loc mai mulți acolo, guvernatori, ambasadori și așa mai departe, s-a ridicat un ateu care a spus în felul: domnilor, vreau să vă spun că în seara aceasta vreau să-mi vând locul din împărăția lui Dumnezeu. S-a făcut o tăcere de mormânt, erau toți uimiți din rușinarea acestui ateu, acolo erau foarte mulți ambasadori creștini a unor țări creștine și acest ateu își vinde locul. Toți au tăcut din gură ce să-i răspundă. Un ambasador creștin a unei țări s-a ridicat și a spus: domnule Voltaire, sunt gata eu să-ți cumpăr locul. Eu sunt gata să-ți cumpăr locul. Și Voltaire a spus: va fi scump. Da, cât de scump, eu ți-l cumpăr. Numai dovedește-mi că locul ăla ți aparține. Nu poți să vinzi un loc dacă n-ai acte de proprietate. Dovedește că ți aparține și eu ți-l am cumpărat. Știți, iubiții mei? De foarte multe ori noi ne întrebăm: avem loc în împărăția Domnului? Oamenii bogați nu pot cumpăra un loc acolo. Știi cine pot cumpăra un loc? Cei ce acceptă pe Iisus Hristos ca Domn al vieții lor. Au un loc în împărăția Domnului, slăvit să fie Domnul. Doar prin credință se capătă locul acela. Dar ce zidești deasupra, e treaba ta. Trăim astăzi o mentalitate a oamenilor care iau concediu. Și anume: domnule, eu nu fac tare multe la biserică. Îi vinerea seara adunare, las să ducă. Câteodată mă duc ca și păstor și întreb pe anumiți frați: joia seara, de ce nu sunteți la adunare? Știu că ați putea să fiți, frate. Dar eu am treabă joi seara. Adică ăștia care vin, se uitau acasă pe păreți așa și spui: băi, ce-ți facem noi seara asta? Hai la adunare, și așa n-avem ce face. Oare pentru asta e vinerea seara, joia seara? Pentru ăia care n-au treabă acasă, ăia care au treabă, se pot ocupa liniștiți de treburile lor? Iubiții mei, venim la casa Domnului, pentru că aici ne întâlnim cu Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Pentru asta venim. De foarte multe ori există frați care îi spun: domnule, n-am eu ce mă duce acolo, lasă să ducă alții. Oricum slujba trebuie ținută. Oricum cineva trebuie să fie în față. Oricum cineva trebuie să fie pregătit să dea un îndemn. Credeți că e așa ușor să nu numești din față pe cineva, frate, dai un îndemn la timpul de rugăciune? Să înghebezi câteva lucruri în fața poporului când știi că în sală nu sunt oameni care sunt gata să spună: Domnul să te binecuvinteze. Sunt sală, sunt oameni care se uită la tine așa ca critici și spune: total nepregătit. Cam așa gestul lor spune. Nu e o încurajare pentru cineva să spună: domnule, mă duc să slujesc bisericii. Pentru că biserica nu reacționează de foarte multe ori la lucrul acesta. Pur și simplu ne punem pioneze unii pe scaunul celorlalți. Tu reciți, eu nu-ți spun nimic, eu predic, tu nu-mi spui nimic și în felul acesta pui pioneze, auleu, și ne râdem unii de alții câteodată. Nu este corect. Slujește cineva? L-am binecuvântat în numele Domnului Iisus Hristos. N-a ieșit poezia? Nu este nimeni care să iasă în fața amvonului să cânte o cântare, să spui o poezie sau să predici și să spui: seara asta o să o fac, o să fiu cel mai slab. Nu-i nimeni care să zic. Din cei care au predicat, ați ieșit vreodată vreunul din bancă, spuneți: o să predic cât de slab pot. O să recit poezia și o să mă încurc de câte ori pot. Nu-i nimeni care zic. Toți care vin să facă o slujbă, vin să o facă cât mai bună, că nu iesă. Asta e altceva. Dar gestul persoanei care a vrut să recite, să cânte, să facă ceva, biserica trebuie să-l onoreze binecuvântându-l în numele Domnului Iisus. Amin. Trebuie să facem asta. Iubiții mei, de foarte multe ori în sânul bisericii Domnului, în casa Domnului, lăsăm numai pe alții să facă treabă. Și ne imaginăm că noi vom merge bine. Biserica are o slujbă specială, eu nu vin. Pe timp de vară e foarte cald în adunare. Eu mai bine stau undeva într-un local, mănânc o prăjitură la aer condiționat. Atunci când e frig, eu stau la căldură. Eu îmi văd de viața mea. Că într-o zi îmi imaginez că Dumnezeu mă va chema în împărăția Lui cu vile tip, cu balcoane, cu parter, cu etaj, cu demisol, și apoi voi ieși la balconul meu și voi vedea pe fratele păstor și voi spune: frate păstor, uite că am ajuns și eu în împărăția Domnului. Mai răruț la adunare, dar și matale ai ajuns. Când era frig afară erai la slujbă, când era cald erai la slujbă, transpira tot. Eu nu eram pe acolo, dar uite că am ajuns și eu. Cam așa ne imaginăm noi că o să ajungem în vile tip. Credem în Domnul Iisus și venim de Paște, de Crăciun, avem vilă tip. Venim la toate slujbele, avem vilă tip. Mergem și la slujbe de mormântare, avem vilă tip. Mergem și vizităm văduvele și orfane, avem vilă tip. Oricum ai fi, tu ai vilă tip, iubitul meu. Nu este așa. Domnul Iisus, prin credință, ne pregătește un loc. De ce credeți că Biblia e plină de îndemnuri? Cei ce au crezut să caute să fie cei din tâi în fapte bune. De ce? Că oricum am o vilă tip, ce pot să mai fac o faptă în plus? Nu. Fapta aia pe care o faci tu e material de construcție. Faptul că în seara asta ai venit aici și stai slujba în casa Domnului, material de construcție. Faptul că te duci în dreptul unui om care n-are de serviciu și nu îl ajuți cu mult, dar îi spui: mă voi ruga pentru tine, e material de construcție. Faptul că cineva vine în casa Domnului supărat, poate bat jocorii de alții că-i pocăit și tu te duci la el, îi zâmbești și spui: Domnul să te întărească. E material de construcție. Tu aduni acolo și îngerii clădesc ceva acolo. Ce ai clădit până acum? N-ați fost trimiși aici să câștigați numai euro. A fost trimiși aici să vă construiți locuri veșnice în care să stați în prezența lui Dumnezeu. Doamne ajută! Ce ai acolo? O colibă sau un palat? Ce ai strâns pentru veșnicie? De-aia Biblia ne spune să fim cei din tâi. Asta înseamnă în termeni sportivi, să fiu campion mondial la fapte bune. N-are voie, domnule, să mă întreacă nimeni. Vedeți vreodată vreun campion mondial care se antrenează o viață întreagă să câștige un concurs de atletism, de exemplu? O viață întreagă se antrenează ca să câștige. Și într-o zi pe pista de alergare și mai este unul lângă el și spune: domnule, alerg, ai, lasă, câștigi și asta. Mai vine unul, câștigă și tu, măi, nu-i nicio problemă. Nu e așa ceva. Dom'le, eu trebuie să dețin recordul, trebuie să fiu cel din tâi, să port medalie de aur. Suntem noi creștinii la fel? Nu cumva mentalitatea aceasta ne lipsește? Doamne ajută să ne întărim în ea. Pentru că astea singurele lucruri care contează, Mercedes-urile, BMW-urile, casele noastre, tot ce zidim noi, vor pârâi și vor arde în focuri. Casa noastră ne rămâne pentru veșnicie, slăvit să fie Domnul. Asta va conta. Nu-i rău să ai o mașină bună, nu-i rău să ai o casă bună, nu-i rău să ai un serviciu bun, nu-i rău să ai firmă, nu-i rău nimic din toate astea. E rău când ți se leagă inima de aici, când ai ții împărăția. Nu uita că Hristos s-a dus să ne pregătească un loc. Doamne ajută! Știți cât e de important asta, să ne pregătim pentru locul acela? Într-o zi, Domnul Iisus Hristos va veni să ne ia acolo. Ce ne așteaptă? Permiteți-mi din Sfânta Scriptură să vă spun un pasaj biblic. Însă înainte de a vă spune pasajul ăsta biblic, aș vrea să vă spun ceva. Am foarte mulți prieteni și frați de credință care mărturisesc și cred că și dumneavoastră știți, care spun în felul următor: domnule, am niște colegi de serviciu catolici, ortodoxi, de alte religii, domnule, dar oamenii ăștia sunt niște oameni mai ceva ca pocăiți. Fac fapte și ajută extraordinar. Și așa este. Sunt oameni de o moralitate înaltă. Sunt oameni de o ținută decentă înaltă, extraordinară. Găsește în lume asemenea oameni, în diferite denominațiuni, îi găsești. Știți care e problema lor? Problema lor este că toate aceste ajutoare, toate aceste fapte, nu pot fi construite. Nu poți să construiești undeva dacă n-ai loc. Permiteți-mi să vă prezint în Biblie un asemenea om, Corneliu, om temător de Dumnezeu, cucernic, făcea multe milostenii și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Multe materiale de construcție o trimise la acolo. Și Dumnezeu a văzut că n-are loc. A văzut materiale de construcție stivuite acolo și el n-avea loc pe ce să construiască. Și a trimis, în parafrazând mesajul meu din seara aceasta, a trimis un înger la el și a spus: Cornelie, rugăciunile, milostenile, materialele tale de construcție au ajuns, dar tu n-ai loc. Trimite la Iope și cheamă pe Petru și el îți va spune nu ce mai trebuie să faci, ci ce trebuie să faci tu. Corneliu trimite, îl cheamă pe Petru, Petru nu avea niciun gând să-l boteze pe Corneliu, ba chiar când intră în casa lui, începe cu o predică tare. Știți că n-am eu voie să intru în casa unui netăiat împrejur. Dintr-o dată se vede undeva în copac față de el. Dar Dumnezeu nu se uită la aspectul acesta, ci foarte simplu, în timp ce predică Petru, predica lui obișnuită, Duhul Sfânt coboară peste Corneliu și toată casa lui și Petru exclamă, se mai poate opri apa, să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Ce s-a întâmplat în seara aceea? Prin credința în Iisus Hristos, Corneliu l-a primit pe Iisus Hristos în inima lui și, permiteți-mi, parafrazând din nou subiectul din seara aceasta, îngerii de la cadastru au mai trasat un loc de casă pentru Corneliu. Iubiții mei, când îl primești pe Iisus Hristos, ai loc de casă. Trimițând fapte, acolo zidești ceva, îngerii îți construiesc ceva. Vreau să te întreb în seara aceasta, ai loc? Cunosc atâția prieteni care frecventează bisericile noastre, oameni buni. Au scos portofelul și au ajutat văduve, orfani, oameni handicapați în țară și aici. Iubitul meu, ca să se poată construi ceea ce ai trimis tu de atâta timp, te rog în seara aceasta, acceptă-L pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale. Să ai și tu loc acolo. Ca pe locul acela să se poată construi într-adevăr pentru slava Domnului. Frații mei, cam acesta a fost mesajul meu. Mai sunt multe motive de discutat privitor la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Foloase pe care le putem trage. În seara aceasta vreau să mă opresc doar la acestea trei. Primul folos este să fim plini de Duhul Sfânt, să trăim în părtășie cu Duhul Sfânt, că de aia s-a înălțat Iisus, să ne-a dat Duhul Sfânt. Al doilea folos este să ne folosim de mijlocirea Domnului. Cineva ne cunoaște pe noi, cineva ne numără firele de păr, cineva ne așează viața. În viața noastră nu este întâmplare, suntem onorați cu o grijă cerească, extraordinară, slăvit să fie Domnul. Acesta este Iisus, mijlocitorul nostru. Și în al treilea rând, Hristos s-a dus să ne pregătească un loc acolo. Prin credința în El avem loc să fim cei din tâi în fapte bune. Să trimite materiale de construcție acolo, ca în ziua aceea când vom păși în veșnicie, să găsim casa noastră cerească, un loc unde să stăm pentru eternitate în prezența lui Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze. Amin.